Dakle, ovdje je reč o doktorskoj disertaciji profesora Jana Rasa, koja je kad se pojavila imala naslov ontološki sadržaj teološkog pojma ličnost. Nije jedna u nizu knjiga koje se pojavljuju u filozofskoj teološkoj literaturi, nego je ona već kad se pojavila označila datum. Ona pred čitaoca postavlja mnogobrojne zahteve. Ona se ne čita lako, ali se isplati svaki trud koji čitalac uloži u njeno razumevanje. Ukratko rečeno, sad su mi isključili mikrofon, stroži je možda prema grčkoj filozofiji i prema platonizmu i prema aristotelizmu, također i prema scholastici i akvinskom, nego što to argumentacija ove knjige dopušta. I možda bi bilo interesantno, kao što je u prikazu ove knjige još pre 30 godina današnji arhijepiskup, današnji poglavar anglikanske crkve primetio, možda bi bilo dobro uporediti dijalog Jana Rasov sa Heideggerom sa onim koji Raner provodi u svojim delima. Studija počinje sagledavanjem odnosnog karaktera grčke reči prosopon, koja uvijek ukazuje na nekoga ili nešto. S druge strane, autor tvrdi da mi biće znamo kao prisustvo, a ne kao suštinu. Znači, ne možemo znati šta je biće po sebi, nego samo ono kakvo se nama javlja. Zato naše saznanje i nije samo intelektualno, nego je orijentacija naše ličnosti u relaciji, kako on kaže, iz sebe izlazeće otvorenosti prema drugim stvarnostima. A to je drugi način za ono što Heidegger naziva ekstasis. Stvarnost ili nestvarnost bića, stvorenih bića, zavisi od njihovog odnosa ili neodnosa prema ličnostima. I otuda je ličnost, sad u Heideggerovskom maniru naš autor kaže, horizont na kome se pojavljuju ova bića. I stoga ličnost ima univerzalni karakter. Pri čemu podsjeća autor da horizon znači horizont u etimološki ono što određuje, što determiniše ili definiše. I uzgred budi rečeno, moje je uverenje da ovu knjigu nije moguće prevesti. To je zato što je autor u potpunosti iskoristio sav potencijal prebogatog grčkog jezika sa svim njegovim etimologijama koje se obavezno gube u prevodu na bilo koji jezik. Nadalje, autor tvrdi da ličnost nije deo ljudske prirode, nego da je ona ta koja određuje prirodu i ona je ontološko polazište za razumevanje prirode. To sada ima više posljedica na kojima se ne možemo zadržavati. Jedna od njih je da Boga ne možemo shvatiti kao prvi uzrok u scholastičkom smislu, kao spoljašnji u odnosu na njegove posljedice. Ako je lični Bog, onda ga moramo shvatiti kao kreativnu energiju koja je u odnosu prema tvorevini i sada, a ne samo u trenutku stvaranja, i koja ustanovljuje odnos između sebe i svoje tvorevine. Druga posljedica bila bi da se mora odbaciti zamisao da ikona Božja prebiva u nekom delu čovjekovom. Da li je to duša, um, srce, nevažno je. Naprotiv, autor je na stanovištu da je ceo čovjek slika Božja i ceo čovjek stupa u odnos sa Bogom. On, s druge strane, Boga može poznati i kroz odsustvo, kao što se odsutni umetnik poznaje kroz svoje delo, ali ga može poznati i kroz prisustvo, kao što Hrista poznajemo kroz njegovo prisustvo u crkvi. Izvan crkve pak moguće je samo ono prvo. Na tragu otačke teologije autor pokušava da savremenom filozofskom terminologijom objasni uvide svetih otaca, od kojih je po njemu jedan od važnijih da Bog je taj koji izlazi iz svoje suštine u slobodnom vršenju svoje volje, da bi ustanovio jednu novu stvarnost koja ima moć da stoji nasuprot Bogu u ličnoj slobodi. Znači moć da potvrdi ili da porekne Božji priziv. Ako ga porekne, onda će biti osuđena na ono što on zove fragmentacijom prirode, na samodovoljne individue. I upravo to je ono stanje za koje crkva kaže da je Hristos došao da ga prevaziđe. Pojana rasu, ako je Bog ličan,